Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Құдайдан шығатын және көктегі Құдайдың тағын нұрландырып тұратын сәулені Иса шашып тұр. Мұса мен Исраилдіктер айдаланы кезіп жүрген кезде, киелі шатырдың ең киелі орнын толтырған Құдайдың ұлы салтанаты Исаның бойында болды. Алайда адамдар оны көре алмады. Бүгінгі хабарымызда жаңа келісімнен бірнеше үзінділер оқылады. Хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, Құдайдың салтанатты ұлылығы қалай көрінді? Иса үш шәкіртінің көз алдында қысқа уақытта өзінің ұлы салтанатын көрсетті. Дәл сол сәтте Құдай Исаға оның Иерусалимде өлетінін жеткізу үшін оған өзінің екі пайғамбары Мұса мен Илиясты жіберді. Матай жазған ізгі хабар 17-ші тарау 4-тен 9-ға дейінгі аяттарды оқиық. Сол кезде Петр Исаға: «Мырза, бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Біреуін сізге, біреуін Мұсаға, біреуін Ильясқа арнап үш күрке құрайық» деп тіл қатты. Бұл әлі де сөйлеп тұрған кезде ақ кенеттен бір нұрлы бұлт оларға көлеңкесін түсіріп, бұлт ішінен: «Бұл менің сүйікті рухани ұлым, оған ризамын, оны тыңдаңдар» деген дауыс шықты. Мұны естіген шәкірттері қатты үрейленіп, етпеттерінен жерге құлай кетті. Бірақ Иса қастарына келіп қолын тигізіп: «Тұрыңдар, қорқпаңдар» деп көңілдерін орнықтырды. Олар бастарын көтеріп, көздерін ашқанда жалғыз Исадан басқа ешкімді көрмеді. Таудан түсіп бара жатқанда Иса оларға: «Көктен келген билеуші өлімнен қайта тірілгенше бұл көргендерің туралы ешкімге тіс жармаңдар» деп тыйым салды. Құдай неліктен осы кереметті Петр, Жақып және Жоханның көзінше істеді? Бұл керемет көрініс арқылы Құдай осы үш куәгерге Исаның расында да Құдайдың ұлы екенін және олардың оны тыңдауға тиіс екендерін көрсетті. Бұл бұлтартпайтын дәлел болған. Жохан жазған ізгі хабар 5-ші тарау 23-ші аятта былай айтылған: «Кімде кім ұлын құрметтемесе, оны жіберген әкесін де құрметтемейді». Ал еврейлерге арналған хатта 1-ші тарау 1-ден 3-ке дейінгі мәтінде өткен заманда Құдай әлденеше рет түрлі жолдармен өз хабарын ата-бабаларымызға пайғамбарлар арқылы жеткізіп отырған. Ал осы соңғы заманда ол бізге хабарын өзінің рухани ұлын жіберіп жеткізді. Сол арқылы әлемді жаратып, оны барлығының иесі етіп тағайындады да. Одан Құдайдың салтанатты ұлылығы жарқырап көрінеді. Ол Тәңірдің болмысының дәлме-дәл сипаты. Ол бүкіл әлемді құдіретті сөзімен қолдап ұстап тұр. Өзінің құрбандық өлімі арқылы күнәдан тазару жолын ашып бергеннен кейін ол көктегі ұлылық иесіне барып, оның оң жағындағы ең құрметті орынға жайғасты. Енді тауда Исадан көрінген Құдайдың салтанатты ұлылығының куәгерлері болған Петр мен Жоханның хаттарынан үзінділерді оқиық. Елші Петр 2-ші хатында 1-ші тарау 16-18 аяттарында былай жазады: «Біз сендерге иеміз Иса Мәсіхтің құдіреті және қайта оралуын хабарлағанда қулықпен қиыстырылған аңыз ертегілерге сүйенген жоқпыз. Керісінше, иеміз Иса Мәсіхтің салтанатты ұлылығын өз көзімізбен көрген куәгерлер болдық. Иеміз Иса Мәсіхпен бірге қасиетті тауда болғанда көктен шыққан бір дауысты естідік. Сонда шексіз ұлылықтың иесі Құдай әке Мәсіхке арнап: «Бұл менің сүйікті ұлым, мен оған ризамын» деп дауыстап, оны құрметпен салтанатты ұлылыққа кенелтті. Ал елші Жоханның 1-ші хаты 1-ші тарау 1-2 аяттарда былай деп жазылған: «Әуел баста ол бар болатын. Біз оны естіп, көзімізбен көріп, анықтап қарап, қол тигіздік. Ол шынайы өмір сыйлайтын сөз. Сендерге сол туралы айтып береміз. себебі өмір бізге келді. Осы мәңгілік өмірді көрдік те, енді оған куә болып, сендерге таныстырамыз. Ол әкемен бірге болатын, көктен жерге түсіп бізге көрінді. Жохан жазған ізхабар, 1-ші тарау 14-ші аятта былай айтылған. Сонда біз әкенің жалғыз рухани ұлының асқан ұлылығын көрдік. Ол рақымдылық пен шындыққа толы еді. Жохан жазған ізгі хабар 20-шы тарау 30-31-ші аяттарда мынаны оқимыз. Иса шәкірттерінің көз алдында осы кітапта жазылмаған басқа да көптеген кереметтер істеді. Ал жазылғандары Исаның құтқарушы Мәсіх Құдайдың рухани ұлы екендігіне сендер сеніп, сенімдерің арқылы онымен тығыз байланыста тұрып, шынай өмірге ие болсын деген мақсатпен жазылған. Ардақты ағайын, Құдай сізге осы маңызды ақиқатты түсіндіргісі келеді. Кел кітапта Қорынтықтарға арналған 1-ші хат, 2-ші тарау 14-ші және 6-шы 8-ші аяттарда былай жазылған. Өз еркімен жүрген адам Құдай рухынан келгенді қабылдамайды. Соны түсіне алмай ақмақтық деп санайды. Себебі оны келі рухтың тұрғысынан бағалау керек. Дегенмен біз рухани жетілгендерге даналық хабарды уағыздай береміз. Ал бұл даналық осы күнәһар дүниелік емес, сондай-ақ осы дүниелік билеушілердікі де емес. Олар болашақта құрып кететіндер. Керісінше жариялап жүргеніміз Құдайдың құпия даналығы. Бұл адамзаттың көзінен таса болып келді. Ал Құдай әлемді жаратпастан бұрын-ақ оны біздің ұлылыққа ие болуымыз үшін белгілеп қойған болатын. Бұны осы дүниелік билеушілердің біреуі де ұққан емес. Ұққан болса, олар ұлылықтың иесін айқышқа шегелетіп өлтіртпес еді. Ізгі хабарда Исаға сенушілер бағынышты және қарны тоқ қойлар іспетті деп айтылады. Осыған дейін пайғамбарлар жазбаларынан Құдайдың адамдарды бағушысы жоқ қойға теңегенін бірнеше рет кездестірдік. Бірақ адамдардың бағушысыз қойлар секілді өлгендерін Құдай қаламайды. Сол себептен де оларды тура жолмен жүргізіп, шайтан, күнә, өлім және тозақ секілді жауыз жаулардан құтқару үшін Құдай көктен ізгі бағушыны жіберді. Бұл ізгі бағушының кім екенін білу үшін Жохан жазған ізгі хабардың 10-шы тараудың 1-2, 6 және 9-дан 30-ға дейінгі мәтінді оқиық. Бірде Иса қасына жиналған көп халыққа былай деді. Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Кім қой қораға есікпен емес, өзге жерден кірсе сол ұры, әрі қарақшы. Ал кім есіктен кірсе, қойлардың бағушысы сол. Осы астарлы сөзді Иса оларға айтып берді. Бірақ олар оның не айтқанын түсінген жоқ. Сондықтан Иса сөзін жалғастырып былай деді. Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Қойлар кіретін қақпа менмін. Мен қақпамын. Менен кіргендер құтқарылады. Олар емін-еркін кіріп шығып, жайылым табады. Ұры ұрлап, сойып, құрту үшін келеді. Ал мен адамдар шынайы өмірге ие болсын. Және өмірі рухани игілікке толы ағыл-тегіл мол болсын деп келдім. Мен ізгі бағушымын. Ізгі бағушы қойлар үшін жанын қияды. Ал бағушы емес, жалданған адам қойлар өзінікі болмағандықтан қасқырды көрсе, отарын тастай қашады. Қасқыр қойға шауып, оларды жан жаққа бытыратып жібереді. Жалшы отарын тастай қашады. Өткені ол жай жалданушы, қойлардың қамын ойламайды. Мен ізгі бағушымын. Әкемнің менің әкемді жақсы білетінім сияқты. Мен қарамағымдағыларды жақсы білемін. Олар да мені жақсы біледі. Солар үшін жанымды қиямын. Әкем мені жақсы көреді, себебі мен жанымды қиямын, сөйтіп оны қайтадан аламын. Жанымды ешкім менен тартып алмайды. Оны өз еркіммен қиямын. Қиятын да, қайтып алатын да билігім бар. Бұл маған әкем тапсырған міндет. Осы сөзге бола яхудейлер тағы да екі жақ болып айтысып кетті. Көпшілігі оны жын соғыпты, сандырақтап тұр. Неменеге тыңдап тұрсыңдар десе, басқалар, бұл жындының сөзі емес, жын соқырдың көзін аша ала ма деп қарсылық білдірді. Яхуди діндарлары оны қоршап алып, қашанға дейін бізді еліктіріп, алаңдатып қоясыз. Құтқарушы Мәсіх болсаңыз, ашығын айтыңыз деп талап етті. Иса оларға былай деп жауап берді. Мен оны айттым ғой, ал сендер сенбедіңдер. Әкемнің атынан істеп жүрген істерім менің сол екеніме айғақ. Бірақ сендер сенбейсіңдер. Себебі менің отарымнан емессіңдер. Өз қойларым даусымды естіп бағынады. Мен оларды жақсы білемін. Олар маған еріп жүреді. Соларға мәңгілік өмір беремін. Олар ешқашан құрымайды. Ешкім оларды менің қолымнан тартып алмайды. Оларды маған берген әкем бәрінен де ұлы. Ешкім соларды әкемнің қолынан да тартып ала алмайды. Әкем екеуміз бір тұтаспыз. Ардақты ағайын, Исаның айтқан сөздерінің барлығын талқылауға бүгін уақытымыз жетпейді. Біз келесі хабарымызда бар назарымызды қойлар кіретін қақпа және ізгі бақташы деген екі атауға аударатын боламыз. Ал сіз келі кітаптан Жохан жазған ізгі хабардың 10-шы тарауын оқып, осы үзінді жайлы ойланып, өз ойыңызбен басқалармен бөлісіңіз. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан ие сізге жар болсын.